اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسيات نقمتك، وزهزني فيه من موجبات سخطك بمنك وأيادك يا منتهى رغبة الراغبين. Allahın salamı olsun siz əzizlərimə, bizi dinləyən, izləyən hər kəsə. Allahımıza bir daha sonsuz həmdlər, sənalar, şükürlər edək ki, yenidən bu rəhmət, bərəkət, məğfirət dolu olan ayın açılan səhərində bizləri sizlərlə yer üzərində ən dəyərli, ən qiymətli, ən şərəfli məkanlardan olan, Allaha məxsus olan məkan və evlərdən öz evi məsciddə bizləri qovuşdurdu. Bunun üçün biz Allahımıza nə qədər şükür etsək, nə qədər həmdlər, sənalar etsək, yenə də azdır. Adəti üzrə günün duası ilə söhbətimizə başlayarıq. 6-cı günün duasının qısaca mənasını deyib və 3 cümlədən ibarətdir. Hər cümləsi haqqında qısaca məlumat verərik. Allahümme la təxzülni fihi li ta'arruzi masiyyətik. Günümüzün başlanğıcında günün duasının ilk cümləsində Allahdan istəyirik. Allahümme la təxzülni fihi li ta'arruzi masiyyətik. Allahım, bu ayda sənə qarşı olan itaətsizliyimə görə məni rüsva eləmə. Və la təzribni bisiyati nəqmətik. Allahım, məni intiqam qamçınla, intiqam şallağınla vurma cinəm. Və zəhzihni fihi min mucibati səxətik. Bimənlikə və əyadik yomun təharaq bətir rağibin və məni sənin qəzəbinə səbəb olacaq işlərdən qoru və saxla. Səni anda verirəm öz lütfün və qüdrətin xatirinə. Ey arzu edənlərin son arzu diləy istəyi olan Allahım, amin ya Rəbbəl aləmin. Günün duasında 3 cümlə var. Birinci cümləsi budur ki, Allahümme la təxzülni fihi li ta'arruzi masiyyətik. Allahım, bugün və ya bu ayda sənə qarşı olan, sənə qarşı etdiyim itaətsizliyə görə məni rüsvay eləmə. Bəzən insanın günahı bir həddə gəlib çatar ki, Allah onu xəlq içində rüsva eləyər. İnsanın abrının getməsi günahla, onun izzət və hörmət tapması istər xəlq yanında, istər xaliq yanında, bəndəçiliklə olar, günahdan uzaq olmaqla olar. Kumeyl duasını, əlhamdülillah, aramızda tələbələr, ustadlar var, həvəskar oxuyanlar var. İmam Əli əleyhissalam Allah'a münacatlarında buyurur, Allahım, əqfir zünubi yəlləti təhdikül əsəm. Allahım, mənim o günahlarımı bağışla ki, o günahlar mənim abrımın tökülməsinə, abrımın aradan getməsinə səbəb olar. Yəni, bəşər günahı ard-arda israrla edər və sonda Allah insanı rüsva edər. İnsanın xəlq, cəmaat və bir də Allah yanında hörmətli olması onun bahalı, imkanlı geyimlər, maşınlar, müxtəlif imkan göstəricisi kimi evi ilə, filanı ilə hörmət olmur. İnsanın xalq və xaliq yanında olan hörməti insani dəyərləri iləndir, insani keyfiyyətləri iləndir. Əgər insan bəndəçilik vəzifələrinə olduğu şəkildə riayət etmiş olsa, o cəmatın da yanında, Allahın da yanında hörmət və izzət sahibi olacaq. Ona görə günümüzün ilk duasında buyururuq, Allahümme la təxzülni fihi li ta'arruzi masiyyəti. Allahım, bu ayda sənə etdiyim itaətsizliyimə görə, sənin əmrlərini pozduğuma görə, düzgün şəkildə icra etmədiyimə görə, məni xəlq içərisində rüsvay eləmə. Həqiqətdə bu çox mühüm bir duadır. Allah hədisi qudsidə buyurur ki, mənim bəndəm, mən bir şey deyirəm etməsən edirsən və sən bilə-bilə ki, mən sənin etdiklərini bilirəm, xəbərdaram və bilirsən ki, mən görürəm, bilə-bilə bunları ki, edirsən, əntə təməli qabihən, sən bir pis iş görürsən, ənə astırı qabihən, bağda qabih, pis iş görürsən, mən bir pis işin üstünü örtürəm. Həqiqətdə, əlhamdülillah, bu yüzə yaxın sayımızın içərisində Allah bizim nə qədər eyblərimizi örtüb. Yəni, gizdində, daldada, təklikdə elədiyimiz günahı Allah bir-birimizə ifşa eləyir. O Allah, o Allahdır ki, bizi bir-birimizə mömin simasında göstərir. Yəni, həqiqətdə gecənin bu vaxtında saat 3-də durub məscidə gəlib ibadət eləməyə, xütbəyə qulaq asmaqda iman lazımdır. Biz demirik, o gəlməyənlərin imanı zəifdir. Yox, ola bilər səhhəti ilə, işi ilə mümkündür. İmanları bizdən də güclü olsun, biz o mənada demirik. Amma azından burada iştirak edən hər bir kəs edə bilər də süfrəsinin kənarından elə çəkilsin, namazın qılsın, başını qoysun, yatsın. Amma savab əldə etmək üçün və düşünəndə ki, bu ildə bir aydır. Məlumdur, sabah, hələ gələn il yox ha. 7-ci gün biz yenə burada iştirak eləyə bilək ki, yoxsa yox. Allah buyurur, mənim bəndəm, sən bir pis iş görürsən, mən onun üstünü örtürəm. Bir pis iş görürsən, üstünü örtürəm. İş bir yerə gəlir, çatır. Ənə əstəhi minkə və əntə la təstəhi minni. Həqiqətdə, özüm xəcalət çəkirəm bu ifadəni deməyə, amma məcburam mənasını deməyə. Allah buyurur ki, yalnızsa, insanlara söylə ki, bəndələrin bir əməlləri bir həddə gətirib çatdırır ki, onlar pis iş görür, mən örtürəm. Və heç birini də bir-birinə günahkar simasında yox, hər birini bir-birinə mömin simasında tanıtdığım halda, sonda iş bir yerə gəlir çatır ki, ənə əstəhi mink və əntə la təstəhi minni. Mən artıq səndən həya edirəm, amma sən məndən heç həya eləmirsən. Həqiqətdə Tanrı tərəfindən bəşərə bu böyük bir sözdür. Odur ki, Allahümmə la təxsülni fihili taarruzi məsiyyətik. Allahım, mənim etdiyim itaətsizliyə görə məni rüsva eləmə. Doğrudan bizim sonsuz lütfikar, mərhəmətli Allahımız var. Amma biz hələ də qəflətdəyik. Allahın rəhmət və mərhəmətindən hələ də xəbərsizik. Eşidibsən o hadisəni. Həzrəti Musa Peyğəmbərin dövründə bir cavan var idi. Ta söz bura gəldi deyə, əl-kəlamı yazır, əl-kəlam söz-sözü çəkdi deyə bunu qeyd edirəm. Demə niyyətim, məqsədim yox idi. Bir cavan vardı, günahkar idi. Bir dəfə günah edib tövbəsini pozmuşdu. Yenə tövbə edib pozdu. 3 dəfə təkrarlanmışdı. 3-cü dəfə Allah Həzrəti Musa vasitəsilə o ki, 3-cü dəfə tövbə eləmişdi. Xəbər yollamışdı Həzrəti Musa da Kəlimullah idi. Allahla Turi Sinada danışan şəxsiyyət idi. Xəbər yollamışdı ki, əgər mənim bəndəm 3-cü dəfə də mənə qarşı etdiyi tövbəni pozmuş olsa, mən onu cəzalandıracam. 3-cü dəfə tövbəsini pozduqda bu cavan gəlir bazardan zəncir alır, boynuna salır və anasına vəsiyyət edir. Atası dünyasını dəyişmişdir. Vəsiyyət edir ki, mən Allahımın sözünü 3 dəfə pozmuşam. Ona söz vermişdim, bir də eləməyəcəm, amma eləmişəm. Zamanı Peyğəmbəri ilə Həzrəti Musa ilə mənə xəbər yollamışdı ki, əgər üçüncü dəfə də pozsa, mən onu ölümlə cəzalandıracam. Mən bilirəm öləcəm. Amma vəsiyyətim budur ki, mən öləndən sonra çölün heyvanatı təki bu zəncirlə küçə və küçə mənim cəsədimi sürsünlər. Və sürüyə-sürüyə, baxın, şahid olun, Allaha söz verib sözünü pozan insanların aqibəti belə olar deyə və tövbəsini tuta bilməyənləri Allah cəzalandırar deyə özgələrinə, başqalarına nümunə olsun deyə mənim cəsədimi dolandırın, gəzdirin. Elə olur bu cavan dünyasını dəyişir, anası oğlunun vəsiyyətinə əməl eləmək istəyir. Hatifdən sədad Cənab-ı Cəbrəil vasitəsilə Musaya xəbər gəlir. Ged bir yerə, o yerdə mənim bir bəndəm dünyasını dəyişib, onu izzətlə, hörmətlə, təkrimlə dəfn et. Həzrəti Musa gəlir, yaxınlaşır, baxır, görür, bu cavan o cavandır ki, Allah onun tövbəsini pozduğuna görə Həzrəti Musanın vasitəsilə ona xəbər yollamışdı. Allahım, bəs nədən? Allah buyurur ki, ya Musa, istəmirəm mənim bəndəmin abrı gedə. Ölüm anında belə Allah bizim şərəf və heysiyyətimizi qoruyur, hörmətlə yanaşır. Amma həqiqətdə biz Rəbbimizə qarşı onun əzəmət və böyüklüyünü düşünərək günahdan tam dürüst çəkinmirik. Allahümmə la təxzulni fihi lətaxzı məsiyyətik. Allahım, bugün sənə etdiyim itaətsizliyimə görə məni rüsva eləmə. Mən bilirəm günahkaram, amma mənim itaətsizliyimə görə cəmaat içərisində, cəmaatın arasında mənim hörmətimi əlimdən alma. Məni rüsva eləmə. Vəla təzribini besiyyatı nəqimətik. Allahım, məni intiqam qamçılla vurma ginən. İntiqam şallağınla vurma ginən. Çünki bəzi günahlar var, Allahın qəzəbinə səbəb olar. Məsələn, hədislərdə var, Allah cahilin 70 günahını bağışlayanıcan, alimin bir günahını. Məsələn, o dində olmayan, ibadətdə olmayan mümkündür günahın nə olduğunu bilməyə. Allah ona keçər, amma sən mən bilə-bilə əgər Allahın qayda qanunlarını pozuruqsa, düzdür, günah günahdır. Amma Quran-ı Kərimdə nə buyurur? Həl yəstəvilləzinə yələmunə əvlə yələmun? Bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Yəni, biri günahın olduğunu bilir, amma bilə-bilə edir. Biri amma o günahın mahiyyətini dərk etmir, edirsə, o Həzrəti Musanın Turi Sinada Ya Rəbbəl Arifin, Ya Rəbbəl Müminin, Ya Rəbbəl Muznibin hadisəsini eşidibsən, ey aləmlərin Rəbbi deyərək Allahı çağırır, Ləbbeyk, eşidirəm ya Musa, Ya Rəbbəl Arifin, ey Ariflərin Rəbbi deyərək səsləndikdə yenə Ləbbeyk, eşidirəm deyərək. Və üçüncü dəfə Ya Rəbbəl Muznibin, ey günahkarların Allahı söylədikdə səda gəlir, Ləbbeyk, Ləbbeyk, Ləbbeyk. Həzrəti Musa soruşur ki, ay mənim Allahım, Ya Rəbbəl Aləmin dedikdə, Ya Rəbbəl Arifin dedikdə bir dəfə, amma günahkarların Allahı deyəndə üç dəfə cavab verdin. Buyurdu ya Musa, günahkarların axı məndən başqa bir ümidi yox, məndən başqa bir kimsəsi yox. Allah həqiqətdə istəmir onun yaratdığı bəndəsi Allaha asi ola, Allaha günah eləyə. Amma biz bəşər nəfsimizə qul olaraq Ramazanın mübarəkdə yenə günah etməyə davam etməkdəyik. Və zəhzini fihimin mucibati səxətik. Allahım, məni bu ayda sənin qəzəbinə səbəb olacaq işləri görməkdən qoru. İnsanın bu ayda bütün bədən üzvləri oruc olmalı. Gözü, qulağı, əli, şuuru, əqli. Əgər Allaha insan tabi olmasa, bütün orqanlar da Allah əmrlərinə tabi olmaz. Gözün günahı var, qulağın günahı var, dilin günahı var, əlin günahı var, ayağın günahı var, əqlin də, fikrin də, hamısı əgər Allaha tabi olmasa, hərəsinin özünə görə günahı var. وَزَهْزِهْنِي ف۪يهِ مِنْ مُجِبَاتِ سَخَتِكَ بِمَنِّكَ وَعَيَادِكَ Sənə anda verirəm öz lütfün və qüdrətinə xatir, Ya muntəha rəqbətir rəqibin. Ey arzu edənlərin, istəyənlərin son arzusu. Yəni insan dua edir. Sonda Allahın bu duasını qəbul etməyini istəyir də. Məsələn, bir insan biri üçün bərk darıxır, möhkəm darıxır. Onun son həddi, pik nöqtəsi onu görməklədir. Yəni, darıxdığın insanı görməklədir. Əslində, burada arzu edənlərin ən son Allah cisimdə görünə. Amma əgər bəşər, əməli nöqtəyi nəzərdən, Allah istədiklərinin daşıyıcısına çevrilmiş olsa, Allah istədiklərini etmiş olsa, son olaraq ən arzu olunan ilahi neyməti əldə etmiş olur və Allah sonda ondan razı qalır. Allahdan diləyək, günümüzün duasında etdiyimiz duaları bu günümüzdə və bu ayda həyata keçirib icra edənlərdən olaq inşallah. Əlbət, bu günün duasında biraz gündəkinə nisbətdə artıq danışdıq deyə şərqi hökmdən qısaca olaraq çox da vaxtınızı alıb sizi yormaq olmasın deyə bəzən belə bir sual verirlər ki, kimlərə oruc tutmaq olmaz? Yəni, kimlər icazəlidir? Tutmasa günah sayılmaz. Əlbət, hədislərdən bizə məlum olan təqribən 10 neçə növ sahiblər, 10 neçə yer sahiblər, onları biz hamısını da demək vaxtımız olmasa da bir neçəsinə işarə edərik. İlk öncə hədislərdə yaşlı, qoca, qadın və kişi, yəni artıq insan bir yaş həddinə gəlib ki, fizioloji baxımdan susuzluğa, acsızlığa, ac qalmağa tab gətirə bilmir. Yaş göstərilməyib 60, 70, 80. Mümkündür orqanizm baxımından biri 60-da aclığa, susluğa tab gətirə bilməsin. Mümkündür biri 80-dir, amma hələ də fizioloji baxımından aclığa da, susuzluğa da dözə bilir. Yəni, orada göstərici olaraq yaş göstərilmədiyi üçün, amma normalda 50-dən sonra artıq yaşlı daha tam orta bir rəqəmdir göstəricisi, yaş göstəricisi. Qocalıq həddinin göstəricisi üçün olduğuna görə, əgər aclıq və susuzluğa dözə bilmirsə, o zaman oruc tutmaya bilər və oruc həmin şəxslərə vacib sayılmaz. Və bir də o iki canlı, məcazi mənada iki canlı deyərlər, yəni o xanımlar ki, övlad sahiblərdilər, bətinlərində hamilədilər, övlad daşıyıcılardır. Əgər oruc olmaq ananın və uşağın sağlamlığında, əlbət ilk aylarda övladın qidalanması üçün həm ananın və həm də övladın təbii ki, qidalanması üçün müəyyən qidaları yeyilməsi tövsiyə edilir. Əgər özü və yaxud da həkimin söyləməsi nəticəsində oruc olması özünə və bətnində daşıdığı uşağa ziyanı olarsa, zərəri olarsa, həmin xanımlar da bu oruc olmaqdan icazəlidirlər və oruc tutmaya bilərlər. Yenə də onun təyini xanımların özünün və bir də o sahə üzrə mütəxəssis həkimlərin rəyi və sözü əsasında olmalı. Və üçüncü oruc olmaqdan icazəli olan insanlar, yenə xanımlar, o süd əmər uşaqları, o ki, övladlarına süd verirlər. Bildiyimiz kimi, süd qida və su vasitəsi ilə. Əgər su içməsə, qidalanması, süd azalır. Bu, təbii ki, elmi və tibbi nöqteyi nəzərdən təsbitin və təsdiqin tapmış bir sözdür. Əgər onun oruc olması, ananın südünün azalması və nəticədə körpənin az qalmasına və azlıqdan əziyyət çəkməsinə səbəb olarsa, süd verən xanımlar da oruc olmaqdan icazəlidir, oruc tutmaya bilərlər. Və bir də xanım, kişi fərq eləməz, yaş göstərisi, cavan qoca da fərq eləməz. Müəyyən xəstəliyə görə oruc tuta bilməyən insanlar. Məsələn, mümkündür kəskin baş ağrı olma və yaxud da mədə bağırsaq sistemində, məsələn, yazva qəstəriz xəstəliklərinin olması mümkündür. Bunlar yaş göstəricisi cavanda, qocada fərq etməz. Bu xəstəliklər üzündən əgər tuta bilmirsə, halsızlıq, dözə bilməməzlik müşahidə olunursa, o zaman eləyə bilər həmin insanlar da tutmasın. Yəni, əslində vacib deyil bu sadaladığımız insanlara. Və susuzluğa tab gətirə bilməyən, xüsusilə, məsələn, şəkər xəstəlikləri ki, onların yeməyi yox, adətən suya daha çox, yəni su içmədikdə, təbii ki, şəkər xəstəliklərində adətən təzyiq də daha narahatlığa səbəb olacaq əsas göstəricidir deyə, zamanında, vaxtında suyu içmədikdə təzyiqin aşağı və yaxud da yuxarı qalması nəticəsində insanın canı təhlükədə olur deyə, o zaman ona da oruc olmaq vacib deyil. Və bir də təklif həddinə çatmayan, həddi buluq olmayan oğlan və qızlara, xanımların o aylıq zamanı olan xəstəlik vaxtları və bir də ki, insan səfərdə olarsa və səfərə getdikdə, yəni getdiyi yer onun vətəni və yaxud da 10 gün qalacağı yer deyilsə və zöhürdən əvvəl çıxıb, da zöhürdən sonra bu hökmlər ki, müsafirin hökmlərini demişik, müsafir olarsa ona aiddir. Və bir də təbii ki, o ruhi xəstə olan insanlar ki, artıq onlar ilahi tərəfdən azaddırlar, bütün əmrlərdən və vacibatlardan, namazdan və o cümlədən də orucdan da. Peyğəmbər alı Peyğəmbərə sələvat zikr edək. İlahi Pərvərdigara bu etdiyimiz duaları bizdən qəbul edə. İlahi Pərvərdigara sayımızı günü gündən artır cinəm. Bu rəhmət, bərəkət, məğfirət dolu olan ayı bizlər üçün mübarək qərar ver cinəm. İlahi Pərvərdigara zindanda olan qardaşlarımızın işlərinə fərəz ver cinəm. Övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara oğul qız fərq eləməz gözəl paylarını verməklə sevindir cinəm. Məriz və mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizə şifayı acil kəramət et cinəm. Ağamız imam-ı zamanın zuhurunda təcil et cinəm. Ağamızın nazlı qəlbini bizlərdən razı qərar ver cinəm. Muhammed və Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələvat zikr edək.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبوحة جنانك واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب، وأزهق الباطل عن ضمائرنا، وأثبت الحق في سرائرنا. فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن. اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك، واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك، وأخلص نياتنا في معاملتك. فإنا بك ولك، ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت. إلهي اجعلني من المصطفين الأخيار، وألحقني بالصالحين الأبرار، السابقين إلى المكرمات، المسارعين إلى الخيرات.